podcast Belajar Alkitab. Seperti biasa, masih bersama Steven dan juga William. Halo. Dan hari ini kita beda.
Bedanya apa tuh, Ben?
Beda karena kita ini ngerekamnya abis gereja.
Oke. Okay.
Dan di mobil. Lebih intimate karena hari ini
susah soalnya ketemu sama teman yang satu.
Oh iya,
ini. Sibuk.
Ada narasumber yang ketemunya cuma pas di gereja doang kan. Jadi akhirnya kita ajak aja deh teman kita ini. Dia punya platform ngobrolin soal firman Tuhan juga di YouTube. Namanya adalah Day Promise.
Day Promise.
Oke, okay, ini teman kita bernama Dita. Hai.
Halo.
Luar biasa.
Thank you loh udah diundang ke sini loh. Ini satu privilege buat gue.
Oke, okay, akun YouTube dan Instagram Dita ini yang Day Promise itu untuk apa? Untuk
iya,
apa
jadi tujuannya? Basically sebenarnya Day Promise itu akun untuk jualan awalnya ya. Karena kan aku jualan hiasan dinding ayat Alkitab. Terus followersnya itu adalah Kristen, okay, ya kan? Dan itu banyak grow. Dan awalnya dari situ, terus mereka suka kontak-kontak aku, nanya-nanya ayat Alkitab, dan akhirnya aku pikir gini, kenapa nggak kita buka belajar Alkitab aja sama-sama gitu loh.
Okay.
Dan aku buat Day Promise Community menjadi satu komunitas untuk kita sama-sama belajar Alkitab. Okay. Dan akhirnya merambah ke YouTube. Bisa buka di YouTube channel namanya Day Promise Community.
Dan isinya subscribe di YouTube ya, tuh apa aja tuh?
Isinya di YouTube.
Jadi kita ada question and answer. Biasanya sih kemarin waktu kita ada speaker-speaker dari luar, pembicara dari luar negeri, terus kita buat beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam Instagram kita dan teman-teman di grup. Ada yang mau ditanyain gak gitu kan? Terus kita nanya sama speaker sini, jadi dijawab. Terus udah gitu kita juga interview life story dari orang-orang yang inspirational.
Jadi
jangan lupa subscribe juga.
Iya.
Keren ya, Pen ya?
Keren. Membangkitkan gitu ya, menginspirasi. Ya, semoga dengan adanya
video yang terbaru.
Belum.
Nanti podcast kita berikutnya siapa tahu bisa ada pembicara-pembicara dari luar negeri juga.
Betul.
Ya.
Semoga dengan adanya Dita banyak juga orang-orang yang biasa nonton Day Promise dengerin kita juga.
Yes.
Podcast Belajar Alkitab ya. Okay. Nah, hari ini kita kayak minggu lalu pengen ngobrolin soal perumpamaan.
Oke. Okay.
Tapi kalau minggu lalu itu perumpamaan apa, Phil?
Perumpamaan tentang seorang penabur.
Nah itu di empat tanah yang berbeda. Ada tanah yang berbatu,
di pinggir jalan,
semak duri, sama tanah yang baik. Nah sekarang kita mau belajar tentang perumpamaan lagi nih.
Oke. Okay.
Tapi kenapa ya Tuhan Yesus itu sering mengajar perumpamaan itu kenapa?
Nah, untuk reminder aja buat ya, teman-teman, karena melalui perumpamaan Tuhan Yesus tuh pingin kasih tahu rahasia kerajaan Allah.
Oke.
Okay. Jadi di setiap perumpamaan Tuhan Yesus pasti ada satu rahasia yang kita akan temukan dari kerajaan Allah.
Oke. Okay. Nah, apa rahasia pertama yang kita mengerti soal kerajaan Allah ini?
Itu minggu lalu ya. Dibilangkan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik itu malah akan bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Jadi kita bisa lihat bahwa firman Allah itu cuma bisa bertumbuh di hati yang baik. Dan dengan begitu dia akan berbuah.
Tapi setiap orang berproses dengan macam-macam jenis hati. Ya. Kadang kita ada di pinggir jalan, kadang kita ada di tanah yang berbatu, kadang kita ada di semak duri, kadang kita jadi
tanah yang baik juga
kalau kita mau gitu. Karena sebenarnya ya itu tergantung elu
sih. Possible nggak sih kalau kita selalu di tanah yang baik? Atau apakah hal biasa kalau kita suka pindah-pindah di tanah berbatu, tanah apa dimaklumin atau?
Kalau manusia sih pasti pindah-pindah. Lu pernah merasakan hal yang sama gak? Kayak kalau gue pasti dari tanah pinggir jalan. Tapi gue merasa dengan gue mau belajar dan mau deket sama Tuhan, oh ada nih perasaan bahwa oh gue bertumbuh, gue berbuah di tanah yang baik. Tapi belum tentu gue tetap di situ. Bisa aja ada himpitan karena pekerjaan gitu. Gue gak bisa banyak belajar soal firman Tuhan karena pekerjaan. Itu kan himpitan dari tanah yang di duri-duri itu.
Semak duri.
Itu kan himpitan dari luar.
Berarti awalnya kesadaran diri kita dulu ya. Kita berada di tanah yang mana. Dan kita mau gak
pindah berubah
ke tanah yang
betul.
Baik.
Betul. Dan dalam proses kita pindah itu belum tentu gak ada yang menantang
mudah,
kita
ya.
Gimana Pak Win?
Iya, tapi kan kayak yang kita udah bahas lalu, pada akhirnya Tuhan mau kita semua di tanah yang baik.
Benar. Dan berbuah. Nah, hari ini kita akan belajar rahasia selanjutnya dari kerajaan alam melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi.
Dan perumpamaan ini terdapat di masih di Matius 13.
Oke.
Okay. Ayatnya ke 31 sampai 33. Okay. Nah, sebenarnya ini ada dua perumpamaan. Ada perumpamaan tentang biji sesawi, ada juga perumpamaan tentang ragi. Tapi dua hal ini sebenarnya ngomongin hal yang sama.
Oh, oke. Okay. Pesannya sama lah.
Pesannya sama. Jadi kita pengin coba baca dulu di ayat 31 dan 33.
Nah, ini privilege yang baik nih, Dita, silakan baca.
Oke, okay, siap. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi bagi mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya.
Oke. Okay. Nah, sebelum kita bahas perumpamaan ini, kayaknya kita harus coba memposisikan diri kita waktu Yesus mau ngasih perumpamaan ini. Yesus pasti kan mau ngasih perumpamaan karena dia mikirin nih, kira-kira audiensnya tuh lagi bertanya apa gitu.
Oke. Okay.
Nah, kira-kira Tuhan Yesus tuh lagi ngelihatnya si para pendengar ini mikir apa sih tentang kerajaan Allah kok sampai perumpamaan ini keluar gitu.
Mikir bahwa kerajaan Allah itu besar, megah gitu, keren, ada di bumi. Gitu enggak?
Iya, tapi mungkin mereka mikir gini. Apa mungkin orang yang kayak Yesus ini yang ibaratnya kuda enggak punya, serdadu apa enggak punya, sangat sederhana, bisa enggak sih dia bikin kerajaannya megah gitu loh.
Iya.
Apalagi pada waktu itu kan mereka lagi di bawah penjajahan pemerintahannya Romawi. Apa mungkin Yesus ini bisa menjadi raja mengalahkan kekuasaan kerajaan Romawi yang sebegitu hebatnya gitu. Dan akhirnya Yesus keluarkanlah perumpamaan ini untuk menjawab hal-hal yang ada di pikiran para pendengarnya pada waktu itu.
Oh, oke. Okay.
Sebenarnya apa sih yang dimaksud, kenapa biji sesawi terus dari biji jadi pohon, terus kenapa ragi terus jadi bikin roti? Ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih gitu kan?
Apa hubungannya sama kerajaan Allah?
Sama kerajaan Allah
kayaknya yang nyambung ya.
Yang kalau ya, orang ngomongin sesasi kerajaan itu ya megah, ya gede.
Gede gitu kan.
Ya berdampak gitu. Oke.
Okay. Pernah lihat enggak sih biji sesawi?
Enggak.
Gue pernah lihat. Jadi biji sesawi itu kayak kacang hijau.
Oh.
Nah, dia mungkin sepertiganya kacang hijau.
Oh, kecil
lagi dong ya.
Kayak
biji ketumbar kecil lagi.
Lada.
Lada masih hitam, gede.
Lada hitam.
Lada masih besar itu kayak
pokoknya biji dah ya.
Ya pokoknya begitu lah. Nanti kalau itu cek aja sendiri, ketik di Google atau apa gitu. Pokoknya kita ngomongnya itu biji yang paling kecil dari antara semua biji kan gitu.
Oke.
Kan? Oke, kita bahas dulu ya kalau gitu dari biji sesawi. Oke, kita mulai dari ayat 31 dan 32.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya.
Okay.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, hingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.
Nah, di sini kita dapat beberapa informasi tentang biji sesawi itu. Jadi apa aja tuh informasinya?
Kecil.
Enggak cuman kecil, paling kecil.
Oke.
Okay, ya kan? Kecil. Dari antara jenis benih yang lain.
Oke.
Okay. Terus
menjadi pohon yang lebih besar daripada
dia kalau bertumbuh. Lebih besar daripada
yang lain.
Yang lain. Dari yang paling kecil jadi pohon yang paling besar. Abis itu di situ ada lagi
burung-burung bertengger di dahannya.
Saking besarnya kali ya daun-daunnya ya.
Iya, rimbun gitu ya.
Iya. Kali ya burung-burung.
Adem. Burung-burung pada ngadem. Ah, panas banget nih. Ngadem dulu kali.
Biasanya kan burung-burung dia bertengger di tempat yang nyaman buat dia kan.
Oke. Okay. Dan mungkin aja burung-burung itu bertengger, bersarang ya enggak sih?
Iya, berarti besar banget dong ya.
Harusnya ya. Karena lebih besar dari yang lain.
Sayuran yang lain.
Kalau di sini ibaratnya pohon
bahkan
beringin gitu ya.
Bahkan menjadi pohon loh.
Iya.
Bahkan menjadi pohon.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri ini kira-kira karakter apa sih yang ada di biji sesawi ini yang sebenarnya merefleksikan karakternya dari kerajaan Allah?
Karena di ayat 31 sendiri kan Tuhan bilang hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi.
Betul.
Dari ciri-cirinya kecil, terus tapi bisa jadi pohon yang besar, lebih besar dari yang lain. Terus abis itu ada makhluk hidup atau burung-burung yang bertengger di sana. Mm-hmm. Berarti
ada karakteristik dari kecil
menjadi besar.
Jadi gede. Besar. Mungkin lebih spesifiknya lagi, dari paling kecil jadi paling besar.
Oh, oke.
Okay. Nah, kalau kita coba kaitkan kepada kerajaan Allah, ini salah satu rahasia yang Yesus mau kasih tahu. Bahwa kerajaan Allah itu dia akan mulai dengan sesuatu yang kecil. Tapi lama-kelamaan nanti di akhir end game-nya dia akan menjadi yang
besar.
Paling besar.
Paling besar bahkan. Nah, berarti jadi dari yang ciri-ciri kerajaan Allah tadi, yang kecil jadi paling besar, bisa enggak sebaliknya?
Kalau menurut perumpamaan ini sih kerajaan Allah enggak mungkin dari gede ke kecil.
Enggak mungkin dari pohon jadi biji gitu ya. Nyusut dia. Cun.
Dan di sini kelihatan banget kayak dari biji yang kecil, kalau biji itu kan baru keluar tuh keluar apa sih namanya, berkecambah ya. Terus pernah lihat kan kayak kita bikin pohon toge. Itu kalau pas kecil itu lu mau potong aja, lu pingin senggol aja langsung mati gitu. Tapi lihat kalau udah jadi kayak pohon yang gede, kayak pohon beringin, lu coba aja potong. Itu motongnya aja mesti harus pakai chainsaw gitu ya. Bergaji juga kita gak kuat gitu motongnya. Jadi itulah kerajaan Allah. Pertamanya kelihatan lemah, kelihatan kecil. Mungkin dalam pertumbuhan iman kita juga kayak gitu. Tapi pada akhirnya, pada saat itu udah jadi pohon, bahkan nanti teman-teman kita akan datang sama kita, layaknya kayak burung-burung itu akan bertengger di dahan-dahannya. Dan itu gak tergoyahkan, itu benar-benar kuat. Dan kerajaannya seperti itu juga yang sedang dia bangun di dunia ini.
Oke. Yang harusnya orang menggambarkannya dari yang kecil menjadi yang paling besar.
Yang paling besar.
Oke. Lanjut.
Nah, karena ini kan berkaitan sama perumpamaan yang satu lagi, itu sebenarnya ngomongin hal yang sama. Sekarang kita baca di ayat yang ke-33.
Matius 13 ayat 33. Silakan, William.
Oke. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, di sini dibilang tepungnya tuh 3 sukat. 3 sukat itu berapa banyak sih?
Yang setara dengan 3 sukat itu?
Iya. Kalau teman-teman suka bikin roti gitu ya, 3 sukat tuh setara dengan 3 cup. Kalau orang yang suka masak tahulah gitu kan.
Oke. Okay. Nah, kebetulan kita suka makan.
Suka makan. Bukan masak.
Beda.
Oke. Okay. Nah, kalau bikin roti 3 cup itu dengan sedikit ragi bisa kasih makan berapa banyak orang?
20-30.
Ya nggak sampai sebanyak itu juga sih, tapi pada zaman itu bisa kasih makan sekitar 11 orang. Jadi kalau udah sampai ada 11 orang datang, itu ceritanya kayak ada acara
spesial
lah untuk datang. Sedangkan ragi yang dibutuhkan untuk 3 cup tepung itu berapa banyak? Jawabannya nggak banyak.
Sedikit.
Sedikit aja dipakainya gitu loh.
Oke. Okay.
Tapi pada saat dia bercampur
Dengan tepung tadi,
dia cukup untuk kasih makan 11 orang.
Oke.
Okay. Wow, berapa kali lipat tuh dari 3 cup?
Ya banyak lah, Bu.
Ya.
Soalnya kalau 3 cup tanpa ragi aja mungkin satu orang
kan
juga enggak cukup.
Kan kecil banget ditambahin dengan tepung.
Adonannya akhirnya bantet lebih tepatnya.
Kayak kita ya, bantet. gua maksud gua. Gua dong.
Iya, enak gua di sini.
Gua dong, sorry.
Oke. Okay. Cuman kalau dilihat di sini, kalau perumpamaan yang tadi itu yang pertama ya, yang tentang biji sesawi itu lebih menggambarkan seberapa besar efek daripada benih itu.
Oke. Okay.
Dari paling kecil jadi paling gede. Tapi kalau di sini kita lihat itu lebih ngomongin tentang proses. Karena ragi itu untuk proses dia jadi adonan itu ngembang itu nggak bisa langsung. Butuh misalnya roti itu 2 jam
didiamkan.
Atau kalau misalnya bikin pizza orang bisa 4 jam, bikin mungkin adonan lain lagi bisa berbeda-beda gitu waktunya. Tapi ada proses. Dan kita lihat ragi itu memang kalau biasanya kan menggambarkan tentang yang jahat ya. Sesuatu dosa itu kan ragi. Tapi kalau dalam perumpamaan ini kelihatannya Yesus menggambarkan
ragi positif.
Ragi
nih.
Itu positif. Itu kayak firman Tuhan, kayak umat Allah gitu loh. Pada saat dia bercampur dengan dunia, di situ dia bisa memberikan dampak yang luar biasa sampai orang banyak bisa makan gitu loh.
Oh, oke.
Okay. Jadi kalau kita lihat lagi kayaknya ini prinsipnya sama gitu loh. Dari kecil sesuatu yang kecil punya dampak dan menjadi sesuatu yang
besar.
Besar.
Oke, okay, berarti ini keduanya sama tuh ya. Tadi lu bilang ada dimulai dari yang kecil, endingnya besar.
Yes.
Terus ada pertumbuhan.
Yes.
Berdampak besar. Itu di sini kita belajar rahasia mengenai kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah yang pertama, biji sesawi, dimulai dari yang kecil, kecil jadi paling besar.
Yes.
Ragi, prosesnya sedikit saja, tapi dia akan
mempengaruhi
besar.
Oke. Berarti lagi-lagi kerajaan Allah di sini digambarkan dengan keadaan yang seperti apa, Dit?
Pertumbuhan sih ya, pertumbuhan dari kan sesuatu dimulai dari yang kecil. Ya kan? Terus relate dengan raginya, kita harus menikmati pertumbuhan rohani kita untuk menjadi besar.
Dan ini menjawab pertanyaan orang itu sih sebenarnya. Karena tadi kita coba lihat kan orang itu mikir, mana mungkin Yesus yang sederhana ini bisa bikin kerajaan yang besar luar biasa gitu, yang kuat. Dan Yesus menjawab dengan ini, mungkin kasih tahu mereka, iya bukan sekarang. Sekarang ini aku datang untuk memulai pekerjaan ini.
Sekarang aku datang untuk melakukan hal-hal yang kecil ini.
Yang kecil, tapi kalau kita lihat aja hari ini, berapa banyak orang yang udah percaya Yesus?
Benar, itu sekarang berdampak sangat luar biasa.
Sangat luar biasa, dan ini sudah menuju akhir zaman. Dan kita bisa ngelihat dan kita expect kalau begitu di akhir zaman, Yesus benar-benar akan bikin satu kerajaan yang besar.
Dan kalau kita bertumbuh, kita terus berproses dalam Tuhan Yesus, kita bisa ada di kerajaan itu.
Yes.
Amin. Nah, ini menjawab juga pertanyaan kita di episode minggu lalu ya.
Ya.
Gimana kita tetap bertahan untuk jadi tanah nomor 4 dan bagaimana kita tetap bertumbuh dan berbuah?
Caranya kita harus mulai dari sesuatu yang
kecil.
Kecil.
Jadi kalau apa-apa misalkan mau belajar, misalnya gua nih, gua kan enggak tahu Alkitab sama sekali. Berarti pesan buat gua adalah kalau gue mau belajar Alkitab, pelan-pelan aja. Ya. Gak harus jadi tujuannya jadi expert. Enggak. Misalkan hafal 1-2 ayat, ngerti 1-2 fasal, gitu kali. Kecil dulu.
Bener sih. Gue jadi ingat. Gue tuh pernah suka ngafal ayat gitu.
Okay.
Jadi seminggu hafal 1 ayat. Terus kan pakai ada programnya gitu kan. Nah, gak terasa di program itu udah ada kayak 130-an ayat gitu.
Wow, okay. Banyak banget.
Ya, sekarang kayaknya sih udah agak berkurang, gak inget semua. Tapi minimal gue masih cukup banyak yang bisa inget, tapi bener-bener kata per kata gitu loh.
Okay.
Tapi mulainya itu, apa sih? 1 ayat seminggu. Tapi kalau 52 minggu itu 1 tahun, 52 ayat loh.
Iya.
Dan kalau kita terusin, 10 tahun itu udah berapa ayat?
Oke. Okay.
Ya kan?
Oke. Jadi gak usah kayak gue satu minggu ini mesti abis baca Alkitab. Waduh, ya. Ngerti juga kagak itu. Yakin gue. Tidur yang ada.
Jadi obat tidur ya?
Iya, baca satu ayat ngantuk.
Cicil-cicil lah ya.
Cicil baca aja buku, dan yang paling buku penting adalah bagaimana cara kita untuk bertumbuh, berbuah adalah kalau kita baca, kita mengerti, kita perbuat. Yes. Karena kalau lu baca banyak, lu gak ngerti sama sekali, kita jadi itu tanah yang nomor berapa tuh? Nomor 1.
Ya.
Yang sering datang firman Tuhan, sering ikut doa, sering ke gereja, dengar firman Tuhan tapi gak ngerti apa-apa.
Dan langsung
diambil sama syaitan. Ya. Nah, kalau ngomongin dari si Day Promise ini, lu mulai dari hal yang kecil juga.
Iya, sebenarnya aku juga gak expect sih bakal punya komunitas Day Promise ya. Karena dulu aku juga gak ngerti sih cara belajar Alkitab. Tapi akhirnya aku jadi tahu dengan bergabung dalam satu komunitas care group juga sebelumnya kan. Terus aku di situ belajar, gini loh cara belajar Alkitab, gini loh cara mengupas. Akhirnya mulai dari diri aku dulu sendiri kan. Seminggu baca satu perikop, baru kita bahas di gereja sama teman-teman. Nah, itu jadi kayak repetition kan. Repetition itu membantu aku untuk grow dan aku bisa devotion sendiri dengan cara-cara yang aku udah pelajarin. Dan sampai suatu ketika aku dapat conviction ini, bikin komunitas ini. Terus kita bentuk care group di dua mall, di Sarina sama di Central Park. Okay. Itu, you know what, gue sampai setiap minggu bawain sharing. Dari awalnya tuh gak bisa.
Itu di Sarina tahun berapa?
Itu tahun lalu. Jadi 2017 sampai 2018.
Oke.
Okay. 2018 sampai 2019 tahun ini lebih fokusnya sekarang di Central Park untuk
Central
group.
Park,
ya.
Dan gue dengar juga sampai ada beberapa teman gitu dari gereja malah mereka terpanggil untuk support ya untuk ke situ gitu.
Yes. Dan itu amazing sih. Jadi membernya kan awalnya aku gitu kan. Sekarang itu udah lebih hampir 10 orang. Terus udah gitu kita kembangin juga ada di Kuningan City sama di Kalideres. Kita punya.
Itu 10 orang itu tim intinya lah gitu.
Tim
ya.
Intinya.
Kalau pesertanya itu lebih
pesertanya lagi. Lebih banyak lagi.
Oke. Okay.
Ya itu puji Tuhan dan sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk merambah ke YouTube channel.
Oke.
Itu dimulai dari hal yang aku nggak sangka sih, dimulai dari belajar Alkitab sendiri, terus akhirnya Tuhan pengen aku grow dan start this community.
Oke. Dari share ayat di Instagram.
Iya share ayat juga.
Tapi itu dimulai dari kemauan.
Betul dan tapi memang benar ya proses itu nggak mudah. Karena waktu 2017 kan aku juga kehilangan papa kan. Itu sempat aku my spiritual itu juga
down
itu sedihnya luar biasa. Terus sampai Tuhan juga kasih aku encouragement, you don't have to stop untuk ministry gitu loh. Akhirnya lama-lama aku bangkit lagi dan fokus sehingga terbentuklah Day Promise ini.
Ya itu yang menjawab bahwa kita berproses dari kecil ke besar. Tapi pada saat kita besar, belum tentu kita terus bertumbuh dan berbuah. Karena pasti ada duri-duri, semak-semak duri itu tadi yang terus mengganggu gitu.
Iya, dan memang proses itu seperti yang dibilang Ragi itu ya. Menunggu kayak misalnya gini, aku juga sering lihat mamiku bikin kue gitu kan. Aku lapar nih gitu kan. Mi lama banget sih kuenya ini jadi tunggu dulu didiemin ini 2 jam 3 jam gitu kan. Lama banget
makan
sih
nasi,
gitu kan.
Makan kue.
Misalnya kan udah ngebayangin kuenya jadi enak, gitu kan, ya. Enak gitu kan. And that's happen to life too gitu loh. Kadang-kadang proses itu enggak langsung cepet kita bisa langsung benar-benar aku pengen dong jadi hebat kayak dia atau misalnya aku pengen dong bisa sharing ke orang lain semuanya itu dimulai dari hal yang kecil dan kemauan seperti yang Steven bilang itu betul banget sih.
Okay. Ini berarti hal kerajaan Tuhan ini selain dalam keimanan kita, dalam belajar Alkitab, dalam membangun community untuk penyebaran firman Tuhan, tapi ini sebenarnya penerapannya bisa secara umum ya. Misalkan gue punya suara bagus misalkan. Gue pengen belajar nyanyi, tapi kan gak bisa gue tiba-tiba jadi penyanyi besar.
Harus dimulai dulu dengan
latihan lagi, ikut pentas kecil, pentas kecil, pentas sedang, pentas gede. Kalau gak berhasil jatuh, lagi latihan. Jadi emang semua proses ini, semua proses dalam kehidupan tuh mirip sama hal kerajaan Allah yang dibilang di perumpamaan biji sesawi dan ragi ini ya.
Iya. Yep.
Ya, kayak kita udah sampai di tahap sebesar ini juga secara fisik kan Ben ya?
Iya.
Kan juga
ini mau kita share nih rahasia.
Dimulai dengan
ini juga pakai rahasia ya.
Dimulai dengan cemilan-cemilan kecil guys.
Iya, jadi ciki ya, jadi kue.
Taro kue sampai ke nasi.
Iya. Dari tadinya nasi putih, habis itu nasi uduk,
nasi goreng,
nasi liwet, nasi padang. Bertahap tuh, tapi untuk dalam pengembangan fisik kita itu nggak ada halangan, nggak ada semak berdurinya.
Karena itu semua jenis tanah juga bisa kayaknya. Malah itu bertolak belakang sama tanah yang baik ya.
Iya, itu tanah yang buruk tuh, jangan dicontoh ya.
Tapi ya, we got the point di situ bahwa segala sesuatu harus mulai dari yang kecil.
Tuh.
Gitu.
Bener. Jadi jangan kecil hati kalau ngerasa bahwa oh apa yang kita lakuin ini belum berdampak nih, mau di dalam gereja ke, mau di dalam community lu di luar ke, di dalam pertemanan ke, di kantor ke, apa yang lu lakuin belum berdampak, itu belum tentu belum berdampak. Karena nanti suatu saat kalau lu terus ngelakuin hal itu bisa aja berdampak.
Dan jangan pernah ada yang ngerasa bahwa gua ini kecil, gua ini enggak bisa apa-apa.
Susah nih kalau gue yang bayangin gue ini kecil, he? Masa sih?
Kecil hati, bukan kecil badan.
Iya benar loh, itu soalnya sometimes ya ketika kita melakukan hal kecil gampang banget discourage. Apalagi kalau misalnya kita compare ke orang lain yang dia udah punya peran yang besar gitu kan.
Okay.
Misalnya kayak di gereja gitu kan. Dia bertugas hanya sebagai usher. Ya kan? Terus udah gitu dia memandang ada temennya yang dia udah pernah khotbah.
Okay.
Ya, wah, gue cuman usher. Sedangkan teman gue ini udah bisa khotbah gitu kan. Apalah peran gue? Sebenarnya kita nggak boleh mikir kayak gitu. Yes. Justru dengan usher itu, ini contoh aja ya guys. Misalnya dengan usher itu justru dia malah membuat tamu nyaman, ya kan? Nyaman di gereja. So setiap peran di dalam gereja itu ada penting dan ada manfaatnya gitu. Cuman tinggal kitanya aja untuk setelah dari ini tahap kita selanjutnya untuk bertumbuh
apa?
Bagaimana ya, seperti itu sih.
Oke, baiklah. Dita, terima kasih.
Thank you.
Gimana kalau pada mau cek Day Promise-nya, mau cek YouTube channel-nya, atau mau ikut komunitas belajar Alkitabnya, gimana caranya?
Yes, boleh banget teman-teman. Kita mau invite. Jadi kita ada 3 spot untuk belajar Bible study. Ada di daerah Jakarta Barat, Kalideres. Ada di Jakarta Selatan, di Kuningan City. Dan juga ada di Central Park. Yang mana yang terdekat silakan hubungi kita di daypromise.community di Instagram. Atau ke WhatsApp 0858-9144-2200. Dan please go to our YouTube channel juga. Di situ banyak video-video inspiring juga. Kita bisa belajar Alkitab dengan question and answer. Dan juga belajar dari kehidupan orang lain yang bisa menginspirasi kita tentang kebaikan Tuhan di YouTube channel kita, Day Promise Community. Thank you loh udah diundang di Belajar Alkitab. Semoga nanti kita buat satu show together ya.
Jadi kita tunggu diundang balik.
Oh iya, pasti dong.
Lu aja yang hadir ya.
jangan dong.
Gak pede gue depan kamera.
Takut nutupin semuanya.
Kalau enggak, kalian di depan kamera, gue di belakang. Gue gak kelihatan, ngobrol aja.
Lu di belakang kita aja gimana?
Sama aja.
Iya. Oke, baiklah teman-teman Belajar Alkitab juga terima kasih udah dengerin podcast ini. Kita tayang setiap Rabu. Lagi-lagi kita mau belajar dari Alkitab and Alkitab only, karena ya sinilah sumber kita bertumbuh dan berkembang.
Amin.
Amin.
Oke, kalau ada yang punya pertanyaan tinggal email ke belajaralkitabpodcast@gmail.com. Kalau ada topik yang juga mau di request kita bahas, tolong juga kasih tahu ke situ.
Betul.
Oke, sampai ketemu minggu depan, guys.
Terima kasih banyak. God bless you all.
Bye-bye. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Kini mataku tertuju padamu.